Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Masih ada beberapa acara yang akan kami hadirkan, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Serta tentu saja hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. DPR dukung pemerintah tetapkan ibu kota baru. Sri Mulyani harapkan momentum masuknya arus modal pengaruhi investasi. Berita selengkapnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bambang Susatyo, mendukung langkah pemerintah yang telah menetapkan ibu kota baru yang terletak sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Bambang Susatyo di Jakarta Senin mengatakan keputusan tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk membangun Indonesia baru. Ia menilai pemindahan ibu kota tidak berarti pembangunan Jakarta diabaikan karena pembangunan Jakarta tetap akan menjadi prioritas perhatian pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan momentum masuknya arus modal ke negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor investasi di Indonesia. Sri Mulyani dalam jumpa pers tentang perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara, kinerja dan fakta di Jakarta Senin mengatakan, Indonesia mendapatkan arus modal yang meningkat signifikan sejak Mei 2019, usai berakhirnya pemilu karena pengaruh daya tarik ekonomi domestik. Selain itu, faktor ketidakpastian ekonomi global juga telah membuat modal asing tersebut sebagian besar masuk kepada instrumen surat berharga negara maupun saham. Namun, Sri Mulyani mengharapkan arus modal tidak hanya masuk kepada instrumen portofolio, tetapi juga pada sektor real. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh mendorong kalangan pengusaha Aceh memanfaatkan fasilitas kawasan berikat. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Isnu Iswantoro di Banda Aceh Senin mengatakan, kawasan berikat merupakan kebijakan fiskal yang membebaskan pajak baik impor maupun ekspor. Menurut Isnu Iswantoro, di Aceh belum ada perusahaan yang mendapat fasilitas kawasan berikat. Namun ke depan akan ada satu, yaitu perusahaan tuna. Pengurusan kawasan berikat sedang dalam proses. Isnu menyebutkan banyak hal yang harus dipenuhi perusahaan jika ingin mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Di antaranya operasional perusahaan berada di kawasan industri. Kementerian Perdagangan mendorong bursa timah di Indonesia menjadi acuan dan sumber referensi harga komoditas dunia sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa ekspor dan perekonomian masyarakat. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, Sahudi, di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Senin mengatakan, Indonesia merupakan produsen terbesar timah, emas, minyak sawit, lada, kopi, karet, dan komoditas potensial ekspor lainnya. Tetapi Indonesia sendiri belum memiliki sumber informasi harga yang dapat dijadikan acuan bagi komoditas yang dihasilkannya. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestiano Dardak, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kerjasama yang sudah ada, serta terus menjaga kepuasan para investor. Strategi ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan kerjasama luar negeri, khususnya di bidang investasi. Emil Dardak saat menghadiri Forum Koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan pemerintah daerah di Surabaya Senin menegaskan, pihaknya punya prinsip, cara terbaik untuk memasarkan investasi adalah dengan menjaga kepuasan investor yang sudah ada. Menurut Emil Dardak, dengan menjaga kepuasan atau disebut revitalisasi ini, maka para investor akan memberikan testimoni terbaik kepada jaringannya. Hal ini akan membantu tersebarnya potensi suatu daerah sekaligus berpeluang mendatangkan investor baru. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulia Mandehadat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di Total Badminton World Championships 2019 di Swiss. Indonesia berhasil meraih 1 emas serta 1 perunggu untuk kategori ganda putra dan 1 perunggu kategori ganda putri. Prestasi yang tidak kalah membanggakan juga diraih tim para badminton Indonesia pada Total Para Badminton World Championships 2019 yang berhasil mengumpulkan 4 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Apresiasi Duta Besar itu disampaikan dalam acara jamuan makan malam di Wisma Duta Besar Republik Indonesia di Bern, Senin. Jamuan makan malam digelar setelah acara pertandingan berakhir yang dihadiri rombongan atlet badminton dan para badminton Indonesia. Berita terakhir. Delegasi Parlemen Indonesia dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fadli Zon, menghadiri sidang umum ke-40 Majelis Antar Parlemen ASEAN, AIPA, di Bangkok pada 25 hingga 30 Agustus 2019. Selain delegasi AIPA dari 10 negara anggota ASEAN, pertemuan ini juga dihadiri pengamat dari Australia, Kanada, Belarus, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Papua New Guinea, Rusia, Timor Leste, dan Parlemen Eropa. Radio Republik Indonesia Senin melaporkan, sidang umum AIPA ke-40 membahas dan mengesahkan berbagai rancangan resolusi di bidang politik, ekonomi, sosial di kawasan, serta membahas masalah keorganisasian di AIPA. Rangkaian sidang AIPA juga membahas isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan kawasan ASEAN secara khusus pada sesi Women Parliamentarian of AIPA. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah implementasi kesepakatan global untuk migrasi bagi pekerja migran Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 26 hingga 27 Agustus 2019 menggelar lokakarya dan sosialisasi kesepakatan global untuk migrasi yang aman, tertib, dan teratur atau Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun langkah terukur untuk implementasi kesepakatan global tentang migrasi. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kama Pradipta Isnomo, pada kesempatan itu menyebut, melalui kesepakatan global tentang migrasi, negara-negara akan memiliki menu pilihan yang komprehensif untuk mengambil kebijakan guna mengatasi persoalan migrasi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Misi Ad Interim Organisasi Internasional untuk Migrasi atau International Organization for Migration Indonesia, Dejan Mizevki, mengatakan Organisasi Internasional untuk Migrasi akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam implementasi kesepakatan global tentang migrasi. Kesepakatan global tentang migrasi disahkan pada Desember 2018 di Marrakesh, Maroko, dan memuat 23 tujuan untuk mengelola migrasi dengan lebih baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Perlindungan terhadap hak-hak migran memang sangat penting. Saat ini ada sekitar 258 juta migran di seluruh dunia. Sebagai salah satu negara anggota PBB yang memimpin sidang pleno pengesahan kesepakatan global tentang migrasi ini, Indonesia sudah mempersiapkan undang-undang dan kebijakan nasional yang sejalan. Indonesia tentu sangat fokus dalam mengimplementasikan kesepakatan global tentang migrasi ini, terutama untuk melindungi hak-hak migran, khususnya pekerja migran Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat, pada tahun 2018 ada 4,3 juta pekerja migran Indonesia. Bukan tidak mungkin jumlahnya akan bertambah, karena Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang masyarakatnya akan banyak melakukan migrasi di masa depan. Kebijakan-kebijakan nasional Indonesia dalam mengimplementasikan kesepakatan global tentang migrasi ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Di antaranya, perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan persiapan keahlian pekerja migran yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan kerja di luar negeri. Perhatian besar dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia memang harus terus diberikan. Sepanjang tahun 2018, Bank Indonesia mencatat nilai remitansi atau transfer uang dari para pekerja migran Indonesia ke dalam negeri mencapai 8,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan nasional Indonesia dalam mengimplementasikan kesepakatan global untuk migrasi tentu akan mengurangi migrasi ilegal yang bukan hanya menimbulkan masalah bagi pekerja Indonesia, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mempekerjakannya. Diharapkan, kebijakan tersebut akan dapat memperkecil jumlah kasus-kasus pelanggaran hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pekerja migran Indonesia berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, bukan hanya di negaranya, tetapi juga bagi negara tempatannya. Seperti yang pernah diingatkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, penduduk pendatang memberikan sumbangan besar bagi negara tuan rumah dan negara asal mereka, juga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan internasional dengan mengirimkan uang kiriman ke negara asal mereka. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 27 Agustus 1939, pesawat jet pertama diterbangkan. Henkel He-178 adalah pesawat pertama di dunia yang terbang dengan mesin turbojet. Penerbangan ini dilakukan oleh perusahaan Jerman Henkel di bawah Direktur Ernst Henkel yang mengembangkan teknologi penerbangan kecepatan tinggi. Pesawat ini pertama terbang pada tanggal 27 Agustus 1939, dikemudikan oleh Erich Worsitt. Sebelumnya pada tahun 1936, seorang insinyur muda bernama Hans von Ohain telah memperoleh hak paten atas penggunaan turbin gas sebagai alat penggerak pesawat jet. Kami beralih ke peristiwa 27 Agustus 2008, pertama kalinya calon presiden Amerika Serikat berkulit hitam. 27 Agustus 2008, Partai Demokrat memilih Barack Obama untuk maju sebagai calon presiden. Penetapan tersebut membuat gempar publik karena Obama merupakan calon presiden berkulit hitam pertama di Amerika Serikat. Obama yang keturunan Kenya didampingi calon wakil presiden Joe Biden di Denver. Obama maju sebagai capres Demokrat melawan John McCain sebagai capres dari Partai Republik. Obama menang dengan meraih suara 52% dari McCain yang mendapat 45,7% suara. Barack Obama pun menjadi presiden Amerika Serikat keturunan Afrika pertama. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Agustus 1991, Deklarasi Kemerdekaan Moldova. Republik Moldova adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina di Eropa Timur. Di masa Kekaisaran Rusia, wilayah ini lebih dikenal dengan nama Besarabia. Setelah Revolusi Rusia 1917, Republik Demokratik Moldavia diproklamirkan. Selanjutnya, Republik ini bersatu dengan Rumania Raya tahun 1918. Semasa Perang Dunia Kedua, Rumania terpaksa menyerahkan Besarabia dan Bukovina Utara kepada Uni Soviet untuk menghindari perang. Oleh Uni Soviet, wilayah tersebut kemudian dibagi antara Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Moldova. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan Moldova menyatakan kemerdekaannya pada 27 Agustus 1991. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Indonesia, negeri yang damai sejahtera. Semua anak di Indonesia pandai dan pintar, tumbuh sehat. Aku berjanji untuk berbakti.
Cinta tanah airku, satu nusa bangsaku, banggaku
anak Indonesia.
satu lagu dari The Dance Company dengan judul Anak Indonesia. Anda masih tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Topik program Indonesiaku hari ini yakni Creative Talk diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan kontak antar pelaku industri kreatif Indonesia dan Perancis. Pada kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia Maret 2017, telah diluncurkan pernyataan bersama mengenai ekonomi kreatif Indonesia dan Prancis. Kesepakatan tersebut telah meletakkan landasan kerjasama bidang ekonomi kreatif antara kedua negara, khususnya di bidang industri digital dan perfilman. Untuk mempertemukan para pelaku industri kreatif Indonesia dan Prancis, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris dan didukung Badan Ekonomi Kreatif Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI, Badan Perfilman Indonesia BPI, Kedutaan Besar Prancis, Institut Prancis Indonesia, Steinberg Protocol, menyelenggarakan Creative Talk, Learning from the Indonesian and French Digital Industry and Cinematography di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 22 Agustus. Seperti dikutip laman kemlu.go.id. Acara Creative Talk juga bertujuan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, tidak hanya mengenai kerjasama kedua negara yang sedang telah berjalan, namun juga peluang kerjasama baru serta potensi kerjasama ke depan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Prancis Armanata Kristiawan Nasir, Konselor Utama Kedutaan Besar Prancis Charles Henry Brosseau, dan Direktur Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri Badan Ekonomi Kreatif Kartika Chandra pada kesempatan itu memberikan gambaran kerjasama ekonomi kreatif Indonesia dan Prancis dan peran pentingnya sebagai sektor potensial dalam mendorong peningkatan angka perekonomian nasional. Disepakati bahwa kerjasama ekonomi kreatif akan menjadi salah satu highlight atau yang penting dalam peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2020. Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi bertemakan industri digital dan sinematografi, pemangku kepentingan dan praktisi industri kreatif Indonesia dan Prancis diantaranya Hadi Ismanto dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, Dimas Jaya Serana dari Badan Perfilman Indonesia, desainer Indonesia Sebastian Gunawan, fotografer Prancis Marius Moragues, sutradara film Indonesia Mauli Surya, produser film Indonesia Rama Adi dan Fauzan Jitni, serta atase audio visual EV Matthew De Vaucal. Diskusi yang diikuti oleh 150 peserta dari kalangan millennials yang berkecimpung di sektor ekonomi kreatif ini telah menggali berbagai kemungkinan bentuk kerjasama kedua negara. Acara tersebut juga memberikan berbagai masukan untuk menyusun program-program konkret guna mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif Indonesia. Creative Talk telah mendorong upaya peningkatan kontak antar pelaku industri kreatif kedua negara guna membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Pada Creative Talk telah diluncurkan pula platform bagi para stakeholders dan praktisi industri kreatif untuk memberikan masukan bagi kolaborasi baru di sektor ekonomi kreatif dan gagasan dalam penentuan tema peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis pada tahun 2020. Demikian Indonesiaku hari ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Ingin berkata, aku peduli yang kau lihat selalu salah, selalu salah. Tiada kau minta berubahlah. Ku akan berubah seiring waktu.
Naif dengan berubah. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Subrokto. Hari ini saya akan memperkenalkan tari Tepi Woja. Manggarai merupakan suku yang hidup di bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Mayoritas masyarakatnya mengabdikan hidupnya dengan bercocok tanam di ladang dan sawah. Karena itulah, tak heran jika banyak tradisi dan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan pertanian. Salah satunya tampak dari tarian Tepi Woja yang sampai saat ini terus dilestarikan oleh masyarakat Manggarai. Kata Tepi Woja terdiri dari kata tepi yang berarti memisahkan dan woja berarti padi. Jadi tarian Tepi Woja diartikan tarian yang memisahkan gabah padi. Tarian ini mengenang leluhur orang Manggarai yang memakai doku atau nyiru untuk memisahkan gabah padi. Kini doku atau nyiru itu tidak dipakai lagi, diganti dengan peralatan-peralatan modern di bidang pertanian. Masyarakat Manggarai sudah menggunakan mesin giling padi untuk memisahkan antara gabah dan padi. Tari tepi woja biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Saat menari, para penari memakai kain tenun khas Manggarai Timur, yakni perpaduan kain tenun songket dan kebaya. Kain tenun songket merupakan kain khas orang Manggarai Timur. Mereka juga mengenakan selendang serta membawa doku atau tampa sebagai alat untuk menari. Tarian tepi woja biasanya ditarikan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan saat ada festival budaya serta pariwisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari tepi woja. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Karena kecil menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateni.
Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Yang ku mau dari Krisdayanti. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora dapat kembali menjumpai Anda dalam acara warna-warni. Dalam edisi warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai instalasi Gabion di Bundaran Hotel Indonesia. Pendengar, saat melewati Bundaran Hotel Indonesia, Anda akan melihat sebuah instalasi unik, pengganti instalasi seni bambu getah-getih yang beberapa waktu lalu sudah dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Instalasi tersebut bernama Gabion. Gabion merupakan batu bronjong yang disusun dan ditahan menggunakan rangka besi. Batu yang disusun pun terdiri dari berbagai ukuran. Terdapat 3 instalasi yang diletakkan secara berdampingan. 2 instalasi setinggi kurang lebih dari 160 cm dan satunya setinggi kurang lebih 180 cm. Di atas gabion terdapat rumput hijau dan dihiasi bunga bougainville putih dan merah. Di sekitar instalasi pun dihiasi berbagai macam tanaman, yakni lidah buaya dan bougainville berwarna ungu, putih, dan merah. Juga terdapat batu-batu berwarna coklat dan pasir putih. Pendengar, Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suji Marsitawati menjelaskan, ada 3 pilar dalam instalasi gabion itu yang menggambarkan tanah, air, dan udara. Sehingga maknanya adalah untuk penyelarasan lingkungan di mana di bawahnya ditanami juga dengan contoh-contoh tanaman enyah polusi, seperti sansevieria, bougainville, palem kol, tapak dara, dan lollipop. Instalasi gabion memang dibuat khusus untuk menyerap polusi udara. Suji pun menambahkan, dengan instalasi gabion, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait jenis tanaman anti polutan. Pendengar, selain dipilih untuk menyerap polusi udara, instalasi gabion juga dipilih karena lebih natural dan alamiah, sehingga layak menjadi hiasan di kawasan tengah kota yang dikelilingi gedung tinggi. Pembangunan instalasi gabion ini tidak melibatkan seniman, sebagaimana getah-getih. Instalasi ini juga direncanakan sendiri oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta dengan alokasi dana dari APBD Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Menurut Suzy, instalasi atau ornamen kota ini bersifat dinamis, sehingga bisa diganti jika ada instalasi yang lebih menarik dan juga untuk menghindari kebosanan warga. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema instalasi gabion di Bundaran Hotel Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua? Haruskah ku memendam semua rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Yeah. Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani. Sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama. Asalkan kita berani mencinta sepenuh hati, meski seakan aku dan kamu melawan dunia.
Lalu mengapa bila memang kita berbeda, bukan berarti harapan tak akan ada. Oh, oh. Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani. Sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama.
Run featuring Yura Yunita dengan Melawan Dunia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu religi yang berjudul Jangan Dikenang. Lagu Jangan Dikenang yang dinyanyikan oleh Rosnida YS baru saja Anda dengarkan. Lagu ciptaan Yan Junaid ini terdiri dari 5 bait pantun. Setiap bait pantun ini dinyanyikan berulang-ulang dan bercerita tentang nasihat untuk tidak mengenang dan merelakan orang yang telah pergi. Musiknya sendiri cukup sendu sesuai lirik-lirik lagunya. Rosnida YS merupakan penyanyi asal Minangkabau, Sumatera Barat. Selain sering membawakan lagu-lagu Minang, Rosnida juga membawakan lagu-lagu Melayu. Baiklah, saudara pendengar, inilah lagu Jangan Dikenang oleh Rosnida YS. Selamat mendengarkan.
Menuju pulau baru kembali di senja hari.
obat duka di dalam hati. Hati yang sedih bawa bergurau, terobat duka di dalam hati. Gerimis, hujan gerimis.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini, program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran melalui akun Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.